kada je u pitanju stvarna nadležnost, zakon legalizuje pravilo da se stvarna nadležnost organa određuje propisima koji uređuju određenu upravnu oblast ili nadležnost pojedinih organa, s tim da uređuje i način utvrđivanja stvarne nadležnosti u situaciji kada se ona ne može odrediti na ovaj način, kao ni prema prirodi upravne stvari, u tom slučaju stvarno je nadležan organ u čijem su delokrugu poslovi opšte uprave. Mesna nadležnost određuje se u odnosu na više različitih kriterijuma, preciziranjem veze koja mora da postoji između nekog predmeta i nekog organa da bi taj predmet spadao u njegovu mesnu nadležnost. Ovi kriterijumi uzimaju se u obzir supsidijerno, odnosno ako posebnim zakonom nisu utvrđeni, a odnose se na sljedeće: 1. U upravnim stvarima koje se tiču nepokretnosti, mesna nadležnost se određuje prema mestu gdje se nepokretnost nalazi. 2. U upravnim stvarima koje se tiču poslovne ili druge djelatnosti stranke, mesna nadležnost se određuje prema sedištu stranke ili mestu gdje se djelatnost obavlja ili bi trebalo da se obavlja. 3. U upravnim stvarima koje se tiču poslova iz nadležnosti organa, mesna nadležnost se određuje prema sedištu organa, odnosno sedištu njegove područne jedinice, ako se stvar odnosi na poslove područne jedinice. 4. U upravnim stvarima koje se tiču broda ili vazduhoplova, ili u kojima je povod za vođenje postupka nastao na brodu ili vazduhoplovu, mesna nadležnost se određuje prema luci upisa broda ili matičnom aerodromu vazduhoplova. 5. U ostalim upravnim stvarima, mesna nadležnost se određuje prema prebivalištu stranke, a ako stranka nema prebivalište u Republici Srbiji, prema njenom boravištu, a ako ona nema ni boravište u Republici Srbiji, prema njenom posljednjem prebivalištu ili boravištu u Republici Srbiji. Također, u slučaju kada se mesna nadležnost ne može odrediti prema navedenim pravilima, određuje se prema mestu u kome je nastao povod za vođenje upravnog postupka. Kod mesne nadležnosti više organa, TZV sticaja mesne nadležnosti više organa, nadležan je onaj organ pred kojim je prvo pokrenut postupak. Pri tome, mesno nadležni organi mogu i da se sporazumeju koji će od njih voditi postupak, ali svaki od njih mora na svom području da preduzme radnje koje ne trpe odlaganje. Pored toga, ako u toku postupka nastanu činjenice zbog kojih mesno nadležan postane drugi organ, organ pred kojim je pokrenut postupak zadržava mesnu nadležnost, pri čemu može ustupiti predmet drugom organu ako to znatno olakšava postupak, naročito stranci. Ovu situaciju imamo, na primjer, kada u toku trajanja postupka dođe do promjene zakonskih propisa o mesnoj nadležnosti za rješavanje konkretne upravne stvari ili kada se zbog druge okolnosti promjeni mesno nadležni organ, stranka promjeni prebivalište i tome slično. Dogovorom organa i stranaka ili samih stranaka ne može se menjati stvarna i mesna nadležnost, što znači da postoji obaveznost pravila o stvarnoj i mesnoj nadležnosti. Posebna ograničenja nadležnosti odnose se samo na službene radnje u zgradama i drugim objektima koje koristi Vojska Srbije, koje mogu da se preduzimaju samo kada ih organ prijavi nadležnom vojnom organu, i s tim u vezi se precizira da se službene radnje u zgradama i drugim objektima za posebne namene koje se koriste za vojne potrebe u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane ili Vojsci Srbije preduzimaju po odobrenju ministra nadležnog za poslove odbrane. Ova posebna vrsta prostornog ograničenja nadležnosti zapravo je proizišla iz razlika koje postoje između TZV civilnih i vojnih vlasti. Sukob nadležnosti.